Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Pendengar, di Nusa Tenggara Timur ada sebuah kasus yang cukup memprihatinkan dan mengagetkan banyak pihak. Seorang anak disidang dan dijatuhi hukuman karena membela ibunya, seorang pedagang, yang berulang kali diganggu dan dimintai uang oleh pihak yang biasa disebut sebagai preman atau penjahat kecil. Anak ini kemudian tidak terima atas perlakuan preman itu dan melawan tindakan tersebut yang mengakibatkan pelaku pemerasan itu luka-luka dan kemudian melaporkan ke polisi. Menurut Lembaga Perlindungan Anak Nusa Tenggara Timur, kasus ini memang masih harus diverifikasi, tetapi paling tidak menunjukkan bagaimana kerentanan anak di provinsi itu. Saya berbincang dengan Ibu Veronica Atta, Ketua Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Nusa Tenggara Timur, untuk membahas persoalan ini dalam skala yang lebih luas. Ikuti selengkapnya berikut ini. Baik, kita mulai dengan, kita dengar ada semacam kasus mungkin ya, meskipun tadi dikatakan mungkin perlu dicek kembali. Bagaimana sebenarnya posisi kasus-kasus semacam ini di NTT? Kita mengambil kasus soal remaja yang dalam tanda kutip berhadapan dengan hukum karena membela ibunya dan kemudian dilaporkan ke polisi. Mungkin secara singkat berbicara soal kasus ini.
Iya, baik. Jadi kita mencoba untuk melihat kasus seperti ini. Yang jelas bahwa kita perlu verifikasi kembali faktanya bagaimana. Namun ketika hal ini benar dilakukan oleh seorang anak untuk melindungi diri dan melindungi ibunya dari serangan, dari kekerasan. Nah, sebenarnya secara hukum itu bahwa anak ini melakukan pembelaan secara terbuka. Nah, ini kan dijaminnya di dalam KUHP untuk tindakan pembelaan secara terpaksa. Dan juga anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian sistem peradilan pidana anak, ini mestinya aparat penegak hukum itu harus melihat dengan baik untuk bagaimana proses yang ramah terhadap anak. Jadi anak itu kan berhak untuk dilindungi. Ya, jadi pertanyaan, perlakuan itu juga harus yang responsif terhadap anak. Dia harus dilindungi karena pengaruh secara psikologis ya, dia dalam situasi terpaksa, orang menyerang ibunya, ya dia harus melakukan pembelaan. Namun demikian memang selain kasus ini, ada satu kasus juga yang saat ini di sebuah kabupaten di NTT, ada 3 orang anak, 2 lainnya dewasa, satunya anak umur 17 tahun, mereka melakukan pembelaan terhadap ibunya, karena ibunya sering mengalami KDRT oleh ayahnya, seperti itu. Dan mereka melakukan kekerasan bahkan sampai menghilangkan nyawa. Saya kira kita tidak mendukung ya hal-hal untuk kekerasan, harus membalas kekerasan. Saya kira tidak demikian. Namun ketika anak yang berhadapan dengan hukum, kita harus melihat bagaimana upaya perlindungan terhadap anak harus tetap menghormati kepentingan terbaik bagi anak dan dilihat dia sebagai posisi rentan.
Menurut pengamatan atau pengetahuan atau catatan Bu Veronica selama ini, apakah ada cukup banyak kasus sejenis ini di NTT?
Kalau kasus sejenis ini tidak banyak. Jadi hanya 2-3 kasus ya, tidak banyak. Justru kasus yang banyak itu adalah kekerasan seksual terhadap anak, itu yang sangat dominan ya di NTT. Jadi itu hanya sedikit, tidak banyak.
Apakah ada faktor lokal atau yang khas NTT sehingga kasus-kasus semacam ini di NTT terhadap anak terjadi?
Iya, saya melihat bahwa sebenarnya kekerasan terhadap anak ini dia berlaku hampir secara menyeluruh di Indonesia, bahkan di dunia. Nah, ketika kita meneropong ke wilayah NTT, itu memang sangat marak ya kekerasan terhadap anak. Dan selain sebagaimana kita tahu bahwa ya mungkin faktor ekonomi, tapi ada satu kebiasaan atau budaya yang kita mensubordinasi anak ya, kita menganggap bahwa anak itu tidak penting. Lalu kita kenal dengan istilah klasik itu bahwa di ujung rotan ada emas. Nah, ini juga memicu orang untuk selalu mendidik anak itu dengan kekerasan. Dan saya kira kita harus menolak hal ini karena ini tidak benar. Kalau dulu dibilang bahwa di ujung rotan ada emas, ya saat ini di ujung rotan ya ada rutan. Dan pertanyaannya bahwa apakah ada spesifik ya. Kalau di NTT saya lihat bahwa memang faktor sosial ekonomis, faktor budaya yang dimaksud bahwa bukan budaya kekerasan, tapi orang melihat bahwa ini persoalan orang lain. Jadi misalnya kan dalam rumah tangga orang menganggap, oh itu urusannya orang, bukan urusannya kita.
Urusan domestik begitu ya?
Urusan domestik begitu. Jadi kita selama ini juga LPA selalu bagaimana kita, ya itu mungkin nanti sebentar ya apa yang dilakukan ya, tapi bahwa perlu penyadaran bahwa ada undang-undang perlindungan anak, kemudian ada berbagai pengetahuan tentang hak asasi manusia yang saling menghormati, supaya orang tahu bahwa kekerasan itu tidak benar. Orang harus saling menghormati hak asasi setiap orang, sekalipun dia anak ya. Kita tidak bisa mengabaikan bahwa oh dia anak kecil, anak kecil tahu apa. Nah, itu kan tidak benar.
Iya. Ya. Kalau tadi kembali ke pernyataan Ibu, apakah bisa dikatakan ya, kasus kekerasan seksual terhadap anak itu cukup menonjol atau yang paling menonjol di NTT?
Yang paling menonjol adalah kasus kekerasan seksual terhadap anak, dan akhir-akhir ini dan kami sangat sering mendampingi selain kekerasan seksual terhadap anak, tapi juga anak yang terjebak dalam media sosial, prostitusi online, itu juga sangat marak di NTT. Dengan MeChat itu ya, adanya MeChat dan ada beberapa aplikasi yang lain, itu banyak anak yang terpapar kekerasan seksual, kemudian apa prostitusi online, bahkan ada beberapa anak yang terinfeksi penyakit menular seksual dan HIV/AIDS.
Kemudian tantangan paling besar bagi LPA di NTT untuk mencegah atau menangani kasus-kasus semacam itu?
Tantangan yang terbesar menurut saya bahwa hingga saat ini itu belum ada sistem perlindungan anak yang memadai ya, yang terintegrasi. Dan ya itu saya kira itu masih minim, jadi belum adanya sistem perlindungan anak yang memadai, yang terintegrasi baik dalam tingkat ya keluarga, di sekolah, dan berbagai pihak yang lain, itu masih sangat minim. Dan yang kedua menurut saya bahwa salah satu tantangan kita itu terkait dengan apa kasus yang orang tidak mau melapor, jadi masih merasa takut ya, stigma-stigma. Jadi orang tidak mau berbicara, tidak mau speak up. Orang tidak mau speak up, merasa bahwa oh ini masalah keluarga, ini aib keluarga. Ini saya kira tantangan yang terjadi sehingga kasusnya ya tidak mencuat. Dan salah satu tantangan berikut lagi adalah perspektif penegak hukum sendiri menurut saya bahwa memang sudah ada langkah maju, tetapi masih ada terutama di desa-desa, di kabupaten, di desa-desa. Masih banyak yang mempersalahkan korban. Nah, kalau kita persalahkan korban, lalu penanganan yang lambat, akhirnya membuat orang untuk tidak percaya. Bagaimana ketika terjadi kasus, lalu kita mengungkap, tapi tidak diproses secara baik. Lalu perspektif aparat penegak mempersalahkan anak atau mempersalahkan korban, ini kan juga menjadi sebuah tantangan untuk isu-isu perlindungan anak.
Apakah ada persoalan khusus atau tantangan khusus menyangkut anak perempuan dalam kasus-kasus semacam itu?
Iya, ada tantangan khusus bagi anak perempuan. Jadi kan budaya kita itu sering mengajarkan bahwa anak perempuan kan harus lebih diam, lebih mengurus, membantu untuk urusan-urusan domestik, tidak boleh berbicara banyak ketika anak berbicara dibilang bahwa anak dia kok cerewet sekali, oh dia kok seperti laki-laki, dia kok berani-berani. Ini menurut saya salah satu faktor yang menyebabkan bahwa kemudian anak perempuan menjadi enggan ketika dia mau mengungkap sesuatu, nanti dibilang oh kau salah. Ini kan hal-hal yang lumrah ya yang selama ini terjadi. Karena itu kita harus membongkar hal-hal ini untuk bagaimana mendukung keberanian anak, memberikan kesadaran bahwa anak perempuan itu punya hak yang sama dengan anak laki-laki, bahkan dengan orang dewasa sekalipun anak punya hak untuk berbicara. Ungkapkan masalah itu.
Ya, apakah melihat potensi yang ada misalnya dukungan pemerintah pusat, dukungan undang-undang, dukungan pendanaan dari daerah begitu, ada optimisme NTT bisa menyelesaikan persoalan-persoalan itu?
Kita optimis. Karena apa? Karena sebenarnya tadi saya sebutkan bahwa sistemnya masih minim, tapi bahwa ini sudah mulai berjalan. Dan kita tetap optimis karena sudah ada berbagai regulasi ya, undang-undang perlindungan anak, undang-undang sistem peradilan pidana anak, ada undang terutama juga ada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, ada undang-undang TPPO, nah, kemudian juga berbagai lembaga-lembaga ya, baik dari pemerintah yang misalnya ada Dinas Pemberdayaan Perempuan dengan UPTD-nya, ini saya kira ini harapan untuk bagaimana kita bisa membangun sinergi bersama ya untuk respon kasus-kasus ini. Dan saya kira bahwa bukan soal penanganannya, tapi bagaimana kita mulai dari hulu. Pencegahannya itu yang memang penting untuk bagaimana melakukan edukasi, sosialisasi, berbagai regulasi yang ada ini. Karena banyak orang juga belum tahu ya tentang hak-hak anak.
Tapi bagaimanapun dibutuhkan pihak-pihak yang sadar kemudian bisa mengedukasi masyarakat soal hak-hak anak ini khususnya bagi keluarga di tingkat terkecil untuk menumbuhkan kesadaran di lingkungan yang terkecil itu ya Bu Veronica?
Iya sesungguhnya demikian bahwa harus lebih banyak melakukan sosialisasi dan harus ada lembaga yang bertanggung jawab. Lembaga yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah negara. Negara secara konstitusi itu harus bertanggung jawab terhadap upaya perlindungan anak. Lalu lembaga-lembaga yang lain, misalnya LPA atau LSM atau lembaga manapun, itu sesungguhnya sebagai pendukung ya. Tapi saya mau menekankan juga bahwa kita juga tidak bisa secara ansih kemudian kita melimpahkan persoalan ini kepada negara. Tapi harus menjadi tanggung jawab bersama. Jadi negara leadingnya, kita semua komponen, apakah itu masyarakat, pers, perguruan tinggi, ya semua stakeholders, LSM, masyarakat, siapapun harus, dunia bisnis, ya kita harus pentahelix.
Dan itu masih akan jadi tantangan bagi NTT ke depan ya, Bu Veronica?
Masih menjadi tantangan kedepannya yang perlu menjadi perhatian yang serius.
Betul, paling tidak jangan lagi ada kepercayaan di ujung rotan ada emas tadi ya.
Betul. Jadi di ujung rotan tidak ada emas, tapi di ujung rotan itu ada rutan, rumah tahanan negara.
Pendengar Ibu Veronica Atta, Ketua Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Nusa Tenggara Timur, berbagi cerita tentang bagaimana upaya lembaga yang dia pimpin melakukan perlindungan bagi anak-anak di sana, terutama dalam kasus-kasus menyangkut kekerasan, baik itu kekerasan fisik maupun seksual, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa kembali.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.